Wel, dwi am dreulio chydig o amser yn ystod y tymor yma yn edrych ar ail lythyr pedr i'r eglwys. Mae'n un o'r llythyrau hynny sydd efallai ddim yn cael cymaint o sylw, ond mae yna bethau gwerthfawr iawn yma, ac yn arbennig mae gyda rai bethau sy'n berthnasol i ni, a'n sefyllfa ni yn arbennig yma ym Mangor. Di llythyrau Pedr ddim cweith yr un fath a llythyrau Paul. Oedd y ddau'n gymeriadau pur wahanol. Ond efallai, oherwydd yr hyn dan ni'n wybod am Pedr, efallai bod mynd at ei eiriau fo yn teimlo'n llai intimid eto. Weithiau mae Paul yn mynd yn ddwfn a mae feddwl, mae brawddegau Paul mor hir weithiau. A da ni'n gorfod gweithio'n galed er mwyn dallt. Lle falle, a Pedr yn siarad mwy yn yn iaith ni. A da ni'n gallu delio efo pethau sy'n help i chi a fi wrth edrych ar ei eiriau efo. A'r cwestiwn mawr ydy, be mae bod yn Gristion yn ei olygu i chi heddiw? Mi ddylai bod y ffaith eich bod chi'n Gristnogion, os ydych chi wedi credu yn yr arglwydd, mi ddylai fod yn gysur rhyfeddol i chi. Achos mae'n rhoi cyfeiriad yn yn bywyd ni, wedi mae'n rhoi pwrpas yn bywyd ni. Mae'n rhoi rhyw sicrwydd, rhyw graig o ddan yn traed, mae'n bethau eraill yn symud, a pobl yn poeni am y gwahanol bethau. Da ni'n gallu dweud na. Da ni'n dal efo'r un Duw sydd efo'r un addewidion ar un pethau. Y gallwn ni ddibynnu arno fo. Felly mae bod yn Gristion yn sicr yn gysur i ni. Ond efallai hefyd bod yn Gristion yn gwneud chi deimlo chydig bach allan ohoni. Dych chi ddim cweithio ni'n fath a rhan fwyaf o bobl o'n cwmpas ni. Dyna ni'n ymwybodol bod ni mewn lleiafrif, a lleiafrif bach iawn yn gwlad ni. A ni ychydig iawn o bobl o ran canran yn y wlad yma sydd yn mynd i addoli efo Cristnogion eraill y dyddiau yma. Diolch yn golygu nad oes yna neb sydd tu allan y capel sydd yn Cristnogion, wrth gwrs, ac eto y peth naturiol i Cristnogion wneud i cyfarfod efo Cristnogion eraill. A hyd yn oed o ran y bobl sydd yn mynd i addoli, da ni'n ymwybodol bod llawer yn addoli ryw ddiw pell, ryw ddiw ailawd, os ganddyn nhw ddim profiad byw a real o'r arglwydd Iesu Grist. Felly, dyn ni yn bobl mewn criw bach iawn. Mae'n lliafrif. Mae llawer mwy'n credu nad oes gan Gristnogaeth ddim lot i gynnig heddiw i'n cymdeithas ni. Felly mae Crist yn gofyn i chi fynd un ffordd tra mae rhan fwyaf o'r gymdeithas yn mynd ffordd wahanol. Mae'r byd eich chi fyw mewn un ffordd. Tra dych chi'n teimlo bod Crist yn eich galw chi i fywyd gwahanol. Ar un adeg yng Nghymru, mi fydde rhan fwyaf o bobl yn mynd i'r capel ar y Sul. Lleafrif oedd ddim yn mynd oedd beth yn wahanol. A nid jyst unwaith y Sul fydden nhw'n mynd. Fydden nhw'n gallu mynd i'r capel, i'r ysgol Sul, i'r capel, i oedfawn ddwy waith y Sul a gwahanol gyfarfodydd, yn yr wythnos. Ac oedd y mwyafrif o'r gymdeithas yn dilyn y foesau Gristnogol hefyd. Yn gwybod os wnewch chi gloddio'n ddyfnach, da chi'n ymwybodol bod na ddiffygion mawr, ac eto, oedd y mwyafrif yn gwybod dyma sut mae disgwyl i ni byw, a oedden nhw'n deud, wel, dyma sut mae bobl respectable yn byw. Ond heddiw, mae pethau'n wahanol. Da ni yn y lleafrif. A dyma Pedr yn y llythyr yma, yn ysgrifennu at Gristnogion, wedi gwasgaru trwy ymerodraeth Rhufain i gyd, ac yn sicr yn teimlo hynny'n mewn lleafrif bach, ac yn teimlo hynny'n allan o senc efo'r gymdeithas o'i cwmpas nhw. Mae'n sôn am y pethau sy'n mynd i fod yn bryder iddyn nhw. sut mae byw fel mae Cris eisiau ni fyw yn y gymdeithas yma. Yn ilydd ffyr cyntaf oedd wedi bod yn delio fod dipyn o'r pethau yma'n doedd. Ac yn yr ail ystyr yma, maen nhw'n meddwl, wel, sut fedrwn ni fyw fel yna? Beth am y bobl sy'n credu'n wahanol i ni? Sut dyn ni fod yn meddwl amdan y bobl sydd ddim yn credu'r un fath â ni? Sut fedrwn ni wybod be ydy'r gwir? Pam fod cymaint o ddrygioni yn y byd? Pam bod pethau ddim yn gwella? Pam bod Duw ddim yn rhoi stop ar y drygioni yn y byd? A cwestiynau mae Pedr yn edrych arnyn nhw wrth i ni ddarllen i lythyr. Ond mae'n dechrau efo'r sylfaenu. Mae'n dechrau trwy ddeud, wel mae'n rhywbeth yn wir amdano chi, sy'n eich gosod chi yn yr un grŵp a fi, meddai Pedr. Simeon Pedr, gwas ac apostol Iesu Grist, at yr rhai sydd, trwy gyfiawnder ein Duw a'r gwaredol Iesu Grist, wedi derbyn ffydd gyfywch ei gwerth ar eiddom ninnau. Wedi derbyn ffydd gyfywch ei gwerth ar eiddom ninnau. Mae Pedr yn dechrau trwy ddeud, pan dych chi'n mynd lawr at brass tacks, pan dych chi'n ceisio cloddio lawr i'r sylfaen, ffydd ydy'r hyn sydd yn gosod ni ar wahân. Dyma'r hyn sy'n gwneud ni'n grŵp arbennig o bobl. Oedd yma'r edrych rhyfain yn llawn o bob math o wahanol bobl, gwahanol genhedloedd, gwahanol ieithoedd ac wrth gwrs gwahanol gredoau. Ac yng nghanol y cymysgwch hwn i gyd, fod Cristnogion wedi ymddangos. Ac oedd rhain yn wahanol achos oedd cael gwahanol gred yn iawn cyn belled y bych chi'n deud, wel ie, dyn ni gyd ar yr un llwybr. Mae yna fwy nag un ffordd fyny i ben y mynydd. A dyn ni gyd yn mynd rhyw ffordd wahanol. Ond oedd Cristnogion yn dweud, na, Iesu ydy'r unig ffordd. A felly, oedd y bobl oedd Pedr yn ysgrifennu atyn nhw, nid yn unig wedi derbyn yn feddyliol fod Iesu yn waredwr y byd, ond oedd nhw wedi mentro rhoi i bywydau yn nwylo yr arglwydd Iesu Grist, a mentro credu mae'r arglwydd Iesu wedi allwedd bywyd. Bywyd nid yn unig iddyn nhw, ond i bawb. Oedden nhw wedi trosglwyddo'r hawl i reoli i bywydau i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Pedr yn deud am ei ffydd nhw ac am eich ffydd chi, os ydych chi wedi credu'n Iesu Grist bore yma, i bod hi'n gyfywch i gwerth a'i ffydd o. Ond mae hynna yn mynd â chi a fi, fel dwi'n deud, at y sylfaenu go iawn ydyn nhw. Sut ydych chi'n gweld y chynan? Neu gai os y gofyn cwestiwn gwahanol, ydych chi weithiau'n cymharu chynan i bobl eraill? A ydych chi'n meddwl, dwi ddim fyny ar y lefel ma'n nhw. Mae'n hawdd iawn i ni wneud yn dydyn ni. Da ni'n gallu meddwl bod yna rai bobl ar yw lefel gwahanol, y super Christians ma, sydd yn llawn ffydd. Lle dyn ni na, dyn ni ar lefel wahanol. Na, meddai Pedr. Er ymod i'n apostol, er ymod i'n un o'r deuddeg gafodd ei dewis yn arbennig gan Iesu arwain yr eglwys, er ymod i wedi eistedd wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei ddysgeidiaeth, er ymod i wedi weld o ar ôl iddo fo atgyfodi. Does ddim gwahaniaeth yn y bôn rhyngddo i a chi. Falle fod yn meddwl am Thomas. Felly oedd Thomas, y disgybl ar ôl yr atgyfodiad, ddim efo gweddill y disgyblion pan nath yr arglwydd ymddangos yn gyntaf. Ac oedd yn gwrthod credu neu ddim credu nes i mi weld a'r arglwydd yn ymddangos wythnos yn ddiweddarach a deud, ai am i ti fy ngweld ar wyt ti wedi credu, Thomas. gwyn ei byd a rhai agredodd heb iddynt weld. A Pedr yn deud, o, mae'ch ffydd chi gystal bob tamed a'n ffydd i. A ni lythyr cynta, mae wedi deud wrth rhain yr ydych yn ei garu ef, er na welswch mo honno. Mi nes i weld o, ac i ryw raddau falle bod hi'n haws i mi i gredu, ond dechyn i garu er na ydych chi'n mynd i weld o, ac am eich bod nawr yn credu yn ddoef heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd a'n rhethadwy a gogoneddus. Dech chi wedi dod i mewn i deulu Duw, a dech chi wedi dod yn union yr un ffordd a fi, meddai Pedr, trwy ffydd. Ac felly mae'ch ffydd chi gyfywch ei gwerth a'n ffydd i. Rwan, dyma rhywbeth gwerth i ni gofio, a gwerth i ni holi'n hyn yn ynglyn a fo. Achos nid jyst rhywbeth yn y pen ydy ffydd. Da ni'n gallu derbyn syniadau yn y pen. Ond mae ffydd yn golygu bod hi'n mentro'n hynny'n ydy. Mentro'n hynny'n ar yr agwedd Iesu Grist. A deud, reit, dwi'n mynd i ddilyn di beth bynnag. Ble bynnag o ti'n arwain dwi am fynd. Beth bynnag ti'n gofyn i mi wneud dwi am drio gwneud. A da ni'n methu yn den dro ar ôl tro. A mae'n ffydd ni'n siglo, mae'n ffydd ni'n wan weithiau. Da ni'n teimlo rywsut bod yn ffydd ni'n methu. Ond, yn y pen draw, da ni'n dilyn. Da ni'n mynd ar ôl yr arglwydd Iesu Grist. Achos da ni'n credu bod o wedi dod i fod yn waredwr y byd ac yn waredwr i ni. Mae ffydd chi gyfywch i gwerth a ffydd Pedr oherwydd mae'n ffydd yn yr un gwaredwr yn dydy. Un o'r pethau da ni'n dwi'n clywed Cristnogion weithiau ni ddeud a dwi'n ei deimlo fo yn hynna'n ar adegau ydy bod yn ffydd ni'n wan. Rhyw sydd da ni'n teimlo bod yna rhywbeth ar goll yn yn ffydd weithiau dyda ni. Mae'n ffydd ni'n wan bod yna rhywbeth diffygiol. Pwyslais y Testament Newydd wastad ydy nid pa mor gryf ydy'ch ffydd chi, ond ymhwy y mae'ch ffydd chi. Pwy dych chi'n ei drystio? Pwy dych chi'n ymddiried yn ddyfa? Fi'n cofio'r hanes am yr argwydd Iesu, oedd wedi bod yn y mynydd efo Pedr ac Iago ac Ioan, a fano oedd wedi i draws newid, oedd wedi i wedd newid, i olwg o wedi wedd newid, a wedyn dyma fo'n dod yn ôl lawr, ac oedd na hylabylw lawr fanne. Oedd na ryw dyrfa wedi casglu a disgyblion yn edrych chydig bach yn sheepish, ddim yn siŵr iawn beth i wneud. A dyrfa'n rhedeg ato fo, a'r dyn yma, efo'i blentyn, a'i blentyn yn cael ffitiau. A sawl tro wedi taflu hynna'n i'r tân, neu wedi disgyn fewn i afon neu i ddŵr neu rhywbeth wrth gael ffit. A dyn di dod at y disgyblion oedden nhw, mae'n gallu gwneud dim byd. A mae'r dyn mae'n troi at Iesu, os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tos diri wrth ddim a helpa ni. Dywedodd Iesu wrtho, os yw'n bosibl, mae pob peth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Ar unwaith gweiddodd tad y plentyn, rwyf yn credu, o, ond helpa fi yn fy niffyg ffydd. Dim ffydd i ddim yn rhyw ffydd da iawn. Mae'n rhywbeth ar goll yn fy ffydd i, dwi'n teimlo. A Iesu ddim yn ei gyrryddu fo. Iesu ddim yn dweud, sori, am fod gen ti rhywfaint o amheuon, dwi ddim yn mynd i dy helpu di. Di dy ffydd i ddim digon da. Tyrd yn ôl pan ti di cryfhau dy ffydd dipyn bach. Nid dyna mae o'n deud. Just edrych arna i. Trystia fi. Er dy fod ti efo'r amheuon yna, trystia fi. A dyna di ffydd ynde. Ydy, nid deud bod gynnau ddim amheuon. Ffydd ydy trystio. A dyn ni'n gwybod bod yn ffydd ni'n wan. Os Pedr yn gwybod bod ei ffydd yn wan. Simon, Simon, meddai Iesu wrtho fo. Dyma Satan wedi hawlio chi'ch gogrwn fel ied. Ond yr oedd fi wedi deisif dros o ti na fydd dy ffydd yn pallu. A thithau pan fyddi wedi dychwelyd ataf cadarnhad y frodyr. Er y rhybydd yma, dyma ffydd pedr yn siglo, a dyma fo'n gwadu yr arglwydd. A dweud, na, dwi ddim yn ei nabod a. Doedd ei ffydd o ddim ddigon cryf iddo fo sefyll ochr yn ochr ar gwaredwr pan oedd o yn y llys o flaen y Sanhedrin. Ond er bod ei ffydd o'n wan, eto, oedd o'n dal yn ffydd a dyma fo'n cael ei ddychwelyd a dyma fo'n cael dod nôl. Nid cryfder eich ffydd chi sydd yn cyfri, ond gwrthrych eich ffydd chi. Ydych chi'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. A sylwch be mae Pedr i ddeud fan yma. Trwy gyfiawnder ein Duw a'n gwaredwr Iesu Grist, ydych chi wedi derbyn ffydd. Ffydd wedi i dderbyn ydy hwn. Ffydd wedi i dderbyn. Oedd Pedr yn gwybod iawn am hyn yn doedd. Neu pan aeth o a dechrau dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Andreas, fel o'n i'n sôn, disildwyth oedd Andreas i ddeud, dyn ni wedi ffeindio'r Mesoea. A dyma Pedr yn dechrau dilyn. Ac yn wir, oedd na ryw fath o rywbeth ganddo fo yn ei galon, oedd o'n gweld rywsut bod yr arglwydd yn wahanol, ond wedyn dyma'r diwrnod yn dod pryd ar Iesu i ddeud. Pwy mae pobl yn ddeud ydw i, pob math o atebion? Pwy ydych chi'n ddeud ydw i? A Pedr yn dweud, ti yw y Crist. Mab y Duw byw. A be mae Iesu'n dweud? Da iawn, Pedr. Ti di defnyddio dy frens a ti di meddwl am y gwahanol dystiolaeth. Ti ddod i'r casgliad iawn. Na, nid yna mae Iesu'n dweud. Gwyn dy fyd di Seimon fab Jona. Canis nid cig a gwaed a ddangosodd hyn i ti. Ond fy'n had sydd yn y nefoedd. Mae'r cyfeithiad newydd nid yn dangosodd ond datguddiodd. Mae Duw rywsut wedi tynnu'r llen yn ôl a mae Pedr wedi gallu gweld. A mae wedi gallu deud, ie, dyma'r un yr ydw i yn ei drystio ynddo fo. Doedd o ddim bob amser wedi credu, ond dyma'r dydd yn dod pryd y ffeindiodd o'i hun yn gallu deud, ti ydy'r Crist. A dyna oedd wedi digwydd i'r bobl ma oedd Pedr yn ysgrifennu atyn nhw. Ond y rhai wedi dod, wedi ymddangos ac wedi dechrau pregethu, falle wedi rhoi dystiolaeth, ond rywsut wedi deud, ac oedd na bobl o'i cwmpas drwy oedd yn deud, o, nonsens di hwn, rybys, maen nhw'n sôn am rywun wedi atgyfodi o'r beth ac yn y blaen mae hwn yn, na, fedrwn ni'n credu hwn. Ond oedd na rhai oedd wedi ymateb yn wahanol. Be oedd i digwydd? Roedden nhw wedi derbyn ffydd oedd Duw wedi datguddio iddyn nhw yr hyn a fedrau llyged naturiol nhw mwy weld. A dyna un o'r pethau mwyaf trist dwi'n meddwl weithiau ydy chi'n clywed pobl sydd wedi deall yr athrawiaeth rhywsut. Ac eto dyn nhw ddim wedi gallu ymddiri a dyn nhw wedi gallu credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Un o llryd yn yr Eisteddfod, o'n i ddim yno, ond mewn rhyw sesiwn, mae'n debyg bod Derek Llwyd Morgan, sydd wedi gwneud gwaith ymchwil ar y Methodistiaid ac wedi deall yr athrawiaeth, wedi cael tiwtor oedd yn Gristion hyfryd ac yn egluro pob dim yn iawn iddo fo. A Derek Llwyd Morgan wrth drafod emynau Williams Pontecari yn edrych, wrth gwrs, nonsens oedd y cyfan. Er bod o'n deall, doedd o ddim yn gweld a'i galon. A mae'n drist pan mae pobl felly. Lle'r allaw arall. Wrth gwrs, rhywbeth rhwng Derek Llwyd Morgan a Duw ydy i berthynas o a Duw, nid fi sydd i farnu, ond i ni sydd wedi credu, dan ni'n gwybod na adeg pan i rai ohono ni beth bynnag, pan oedden ni'n methu credu, ac yna dyma'na newid yn dod. A Dyw wedi rhoi y gallu i ni gredu. Beth wedi i dderbyn ydy ffydd. Drwy y gwaredwr Iesu Grist, medde Pedr. Ffydd yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi i wneud ydy hwn yn de. Trwy gyfiawnder ni'n Dyw a'n gwaredwr Iesu Grist, y gwaredwr. Nid bydd eich chi wedi wneud sy'n cyfri. Nid ffydd i gredu, wel, dwi wedi byw bywyd digon da. Nid ffydd i gredu, dwi wedi gwneud digon o bethau cryfyddol. Nid ffydd i gredu, dwi efo'r syniadau iawn. Ond ffydd i ymddiried bod Iesu wedi dod i'n byd er mwyn delio efo'n drygion i ni. Ffydd i gredu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes er eich mwyn chi. Er fy mwyn i. Bod wedi talu iawn am ymdrygion i ni. Er yn dechrau o weld rhai pobl yma ISIS wedi i dal a maen nhw wedi i dal yn gaeth a wedyn maen nhw fideo yn dod yn deud na maen nhw wedi i dienyddio. A fyddai tyluodd nhw'n dweud, wel, pa bris allwn ni roi am i'r rhai nhw? A mae'n rhai, mae'n debyg yn y gorffennol wedi cael talu pris i'r terfysgwyr er mwyn cael i'r rhad. A dyna ni yn heiddi cael yn dinistrio gan y Dduw yn uffern am dragwyddoldeb. Mae Crist wedi talu'r pris, a dyna ni wedi cael i'r rhai. A mod i atgyfodi yn goncwerw'r marwoleth wedi concro'r bedd. Dyma lle mae'n diogelwch ni. Nid pa mor gryf di'ch ffydd chi, ond pa mor effeithiol ei di gwaith yr arglwydd Iesu. Drwy gyfiawnder Dyw ar arglwydd Iesu Grist, medde Pedr. Sut mae Dyw yn gallu delio efo'ch drygion i chi? Ydy yn dweud, sdim ots am eich drygion i chi? Na, fyddai Dyw ddim yn Dyw cyfiawn. Sef yn dweud, sdim ots am yn drygion i ni. Mae'n drygion i ni'n heiddi cosb. Mae teulu yr Ifa Stephen Camp. Yn ystod y wsnos dwytha wedi clywed y farniad ar beth i gwyddoedd iddi. A maen nhw'n teimlo bod na ddim tegwch. Achos mi gafodd ei lladd a maen nhw'n teimlo bod wedi cael ei mwrdro a bod na rhywbeth ddim wedi dod allan. A maen nhw'n teimlo mae eisiau cyfiawnder. Fedrwn ni'n deud dim ots am bechod. A fedr Dyw sydd yn fwy yn erbyn pechod na chi a fi fedr fod ddim deud dim ots. A mae Iesu wedi talu'r pris. A mae Dyw'n gyfiawn. Os di Iesu wedi talu'r pris drosto chi, yna di Dyw ddim yn mynd i ofyn i chi dalu'r pris hefyd. Yna di. Mae'r pris wedi dalu unwaith ac am byth. Chi'n cofio fel oedd Ioan efallai yn eilythyr cyntaf yn dweud, os dywedwn ein bod yn ddi bechod yr ydym yn ein twyllon hyn ac nid yw'r gwirionedd yno. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe fyddeiau ni'n pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. Mae'r pris di dalu. A mae Dyw'n gyfiawn. A di Dyw ddim yn mynd i ddweud, o reit, nath Cris dalu unwaith am eich beiau chi, ond dwi wedi newid y meddwl, dwi eisiau chi dalu hefyd. Nid Dyw felly ydy o. Mae o'n ffyddlon. A mae o'n rasol. A mae Crist wedi talu'r pris. A mae Dyw yn falch o'n derbyn ni a'n cadw ni. Dych chi'n gweld? Nid maent eich ffydd ond effeithiolrwydd gwaith Iesu. Cymerwch y darlen yma. Mae awyren, yn hedfan. A gallwch chi gael rhywun yn mynd fewn i'r awyren a dweud, reit, dwi'n mynd a dwi'n mynd i fwynhau hwn ac dwi wrth y modd yn mynd yn yr awyren yma a dwi'n hyderus bod yr awyren yma yn mynd i'n nghymryd i. Mae yna rhywun arall yn mynd fewn a maen nhw'n gorau cael eu perswadio i fynd fewn a maen nhw'n nyrfus a maen nhw'n ofni. Oh, dear me, ydw i'n mynd i allu mynd, ydy'r awyren yn mynd i hedfan a maen nhw'n ofnus iawn. Rwan, di'r awyren ddim yn dibynnu ar ffydd yr rhai sy'n mynd arni, nad yw. Di'r awyren ddim yn mynd i ddweud, o, di'r mi, mae gynnau lond. Caben o bobl heddiw sydd yn ofni mod i ddim yn mynd i gyrraedd pen y daith. Tybed na i gyrraedd pen y daith. Mae'r awyren yn hedfan. Beth bynnag mae'r rhai sydd yn ddi'n deimlo. Yr unig beth sy'n cyfri ydy ydyn nhw'n mynd arni. A ni'n beth sy'n cyfri efo ni ydy adyn ni wedi ymddiried yn yr argyl Iesu Grist. Mae Crist yn ddigon. Yn ddigon i Pedr. Yn ddigon i Grisnogion yr Eglwys Fore pan oedden nhw'n wynebu cael eu lladd gan y Myrodraeth Rufain. Yn ddigon i Grisnogion yng Ngogledd yr Ac heddiw sy'n cael eu lladd oherwydd ei ffydd. Yn ddigon i chi a fi fan yma. Trwy ffydd. Da ni'n dod i'r bywyd Grisnogol a mae'n ffydd ni yn yr un gwaredor a phedor ac felly mae'n ffydd gyfywch ei gwerth. Ond un pwynt i orffen yn fyr. Dwi'n mynd i ddelio llawer efo hwn rwan achos dyma da ni'n mynd ymlaen i feddwl amdano fo. Am i bod hi'r un ffydd yna mae'n dwy'n canlyniadau. Mae'n dwy'n yr un canlyniadau ag oedd hi mywyd Pedr. Be mae Pedr yn mynd ymlaen i ddweud? Yn adnod 3 a 4 a mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb. Trwy ein hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd ni a'i weithredog o neddus a rhagorol ei hun. Trwy hyn y mae ei fod i rhoi ni a ddiwydion gwerthfawr dros ben. Er mwyn iddyn trwy ddianc o afel llygredigaeth y trachwan sydd yn y byd a dod yn gyfranogion o'r natur ddwyfol. Be mae Pedr yn dweud? Be mae Pedr yn dweud fan ydy, am eich bod chi wedi credu, mae Duw felly yn newid eich bywyd chi. Nid pie in the sky when you die. Mae yna fendithion rhyfeddol a rhagorol yn mynd i fod wedi ni farw. Ond rŵan, mae Duw yn newid ni wrth i ni fod wedi credu ynddo fo. Da ni'n dod yn berson gwahanol. Da ni'n cael yn gwaredu oddi wrth canlyniadau ein pechod, canlyniadau tregwyddol yn pechod ni. Da ni'n cael perthynas fyw a real efo Duw. Da ni'n cael bywyd newydd a'r bywyd yna, meddai Paul, wedi nodweddu gan ddiwioldeb. Da ni'n dod yn bobl wahanol. Chi'n meddwl am bwyslais mawr y llythyr cyntaf. Fel plant y fydd dod peidiwch a chyd ymffurfio ar chwantau biwch yn ei deulu'n gynt yn eich anwybodaeth. Eithyr fel yr un sanctaidd a'ch galwodd chi byddwch weithiau'n sanctaidd yn eich holl ymarweddiad. Oherwydd mae'n ysgrifenedig byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf un sanctaidd. Mae eisiau chi fod yn wahanol a mae'n sôn am sut dylai cael thweision ymddwyn teg ati meistri'n arbennig y meistri sy'n ei camdrin nhw. Mae'n sôn am sut dylai meistri ymddwyn teg ati cael thweision. Mae'n sôn sut dylai gwir a gwragedd drin i gilydd ac ymddwyn teg ati gilydd. Sut dylai plant ymddwyn. Mae'n gweithio'r peth allan yn y mywydau o ddydd i ddydd y bobl yma. Mae'n disgwyl i Grisnogion, fel yma'n dweud, ddisgleirio yn y byd. A dyma lle mae'r her i chi a fi rwan. Mae pobl wedi sôn yn y gorffennol yn dod am Mind the Gap, fel yn yr Pan da chi yn ar y tren a da chi yn mynd i ddod oddi ar y tren a mae yna rhyw lais yn dod drosodd yn dweud mind the gap rhwng y tren a'r platform. A mae pobl yn teimlo weithiau, mae yna gap rhwng be mae Cristnogion yn honni a sut maen nhw yn byw. A mae Pedr fan yma yn deud, mae isio i chi fyw mewn ffordd sydd yn dangos bod eich ffydd chi yn ffydd go iawn. A mae Pedr yn mynd ymlaen i sôn am hynny rwan. Sut mae'n bosib? Sut mae'n bosib i ni fyw yn wahanol? A dyna dyn ni'n mynd i geisio meddwl amdano fo yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Fel bod na ddim gap rhwng be dyn ni'n honni a be dyn ni'n ei fyw. Oedd yr clip bach neu o fideo o'n eisiau dangos i chi. Bedio di ryw blentyn a mae'n dod ar draws ryw ddyn. A mae'n gweld bod y dyn yma'n Gristion. A mae'r plentyn yn edrych ar sut mae'r dyn yma yn byw i fywyd. Sut mae'n trin i wraig, yn arbennig i wraig sydd ddim yn dda. Fel mae'r Beibl yn llywodraethu i fywyd o, a fel mae'n byw i ffydd. A dyna dyn ni eisiau gwneud. Dyn ni eisiau bod yn bobl sydd yn byw yn ffydd yn dydyn ni. Nid yn esgus, nid yn rhagrithio fel y Phariseaid. Felly, dau gwestiwn wrth orffen. Cwestiwn cyntaf, oes gynnwch chi ffydd? Ydych chi'n un o'r bobl yma fydde Pedr yn gallu sgrifennu atoch chi a deud at yr un sydd efo ffydd gyfywch ei gwerth yn ffydd i. A dyna ni di ymddiried yn yr arglwydd. Os na ydych chi, brysiwch, gofynnwch i Dduw roi y ffydd yma i chi. Fel bod chi'n ymddiried ynddo fo. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Os gynnwch chi ffydd, yr ail gwestiwn. Sut mae'r ffydd yma'n effeithio ar eich bywyd chi o ddydd i ddydd. A meddyliwch am hwnnw cyn dod nôl bore Sul nesaf.